Tak kázání se jmenuje, jak už jsem předesílal, jmenuje se Výhoda. A co byste řekli, že to je výhoda? Co to znamená výhoda? Teď nemyslím ve fotbale, když jako hledal jsem si to na internetu, co to je slovo výhoda ve fotbale, tak to bych uměl odříkat, ale fotbal stranou, co to je výhoda? Jak byste tomu řekli jinak? Možná přijde to něco lepšího, než jsem přišel já. Já jsem přišel na takovou věc, že výhoda je lepší možnost. Že je to lepší možnost. Něco, co je lepší, výhoda, lepší možnost. A o tom bych právě chtěl mluvit. O tom, co je opravdu dobrý, co je lepší možností a co je výhodou. A mám za to, že aby jsme si byli schopní vybrat tu lepší možnost, tak na to potřebujeme milovat pravdu. Protože bez toho si nemůžeme vybrat opravdu lepší možnost. Když tohle bych odsunul jako otázku pravdy ve volbách ve svém životě, abych si vybíral dobře, správně, aby to byla ta lepší možnost v Božích očích, tak pokud si vyberu něco, co je pro mě lepší ze sobeckosti, sebelásky nebo zlakoty, nebo z chamtivosti, tak si možná budu libovat, že jsem si to vybral dobře, ale Bůh mi řekne, že to tak není. Protože jsem si nevybíral podle těch měřítek pravdy. Naše omezenost je v tom, že Bible to říká, my musíme mít pořád na paměti celý svůj život. Tu věc, která je napsána v 1. Korinským 13, že naše poznání je jenom částečné a že vidíme, že naše vidění pravdy je leckdy jako skrze matný okno. Matný okno je támhle to, jak je na těch dveřích. Tam sice vidíte, že tam někdo stojí, ale nevíte, kdo to je, jestli je muž, žena, nepoznáte nic. Tohle není matný okno, tam poznáte, tam přečtete i text nějaký klidně. Ale naše poznání je částečný, proto je jako skrz matný okno. A kdo to ví? Kdo tohle ví a počítá s tím ve svém životě, tak se po celý svůj život vyvaruje toho, že by vynášel nějaký definitivní soud. To udělá jenom blázen. Udělá to jenom nemoudrý člověk, jenom nějaký šílenec, který by se dovolil, pokud vidí skrz matný okno, jeho poznání je malinký a částečný, aby učinil definitivní soud. Protože toho vůbec není schopen. Nemůže toho být schopen. Není to možný. Dobrá možnost je, nikdy ve svém životě nečiňte definitivní soudy. Ani nad sebou a nečiňte ani nad jinýma lidma. Písmo říká jasně, nesuďte nic před časem. Až přijde Pán, odhalí to, co je v srdci skryto, anebo zjeví tajné rady srdcí a tehdy bude mít každý chválu od Boha. A víte co? To je zajímavé, že Bible říká, nesuď nic před časem. Nejenom něco, ale nic. To neznamená, že se ve věcech nemůžeme jako nějak vyznat, kudy jít a co si koupit, ale co se týká konečného soudu lidí, tak Bible říká nic. Moudrost jedna říká, že na člověku můžeš, to už jsem myslím taky říkal, můžeš vždycky napadnout jenom to, co dělá, ale nikdy nemůžeš napadnout to, kým je. Jakmile někomu řeknete a vyčtete mu, ty seš celá tvoje máma, nebo ty seš celý tu jako táta, nebo ty seš celý tehle ten, je to hřích, je to špatnost, je to zlo. Nemůžeš napadnout člověka tím, kým je. Každý po někom je. A nevybral si, jak se narodí a po kom bude nebo nebude. S tím nemůžeme vůbec nic dělat. A silně nás to určuje a určovat bude a nikdy se toho nezbavíme. Každý po někom je. Ale nebyla to jeho volba. Můžeš napadnout to, co člověk dělá. Můžeš říct, teď lžeš, teď mi lžeš, teď kradeš, teď jsi mě podved, teď nesplnil slib. To je v pořádku. Nic proti tomu, tak je to správný. A nemůžeš napadnout to, kým člověk je. Nelze. Já už jsem to říkal, a chci to připomnout znova, že pravda nemá nevýhody. Pravda má jenom výhody. Všechno požehnání, zaslíbení a všechny výhody stojí na straně pravdy. Já teď se modlím za to, já jsem to trošku psal do vinice, že já se modlím za to, aby Bůh zjevoval pravdu. Zjevení znamená, v podstatě je doslova přeloženo, znamená odhalit, jako sunda z něčeho závoj, oponu, jo, prostě, když je něco přikrytý, tak to odkryt, ať je jasný, jak to je. Aby bylo jasná pravda ve věcech božích, ve věcech všech, aby Bůh zjevoval pravdu, aby nevládla lež v žádným ohledu a v ničem. Jestliže jde špatně, a já se modlím za to, abych v blud nebyl uveden, abych nikoho do bludu neuvedl. Protože Bible říká, že ten, kdo je bludem pojat a v blud uvodí, že tito lidé půjdou stále v horší. A blud je lež. Blud je prostě lež nějaká, že jo? A za to prosím každý den, za tohleto. Nechci být nástrojem něčeho, abych někoho svet. A sám taky nechci být svedený. A modlím se za pravdu. Já myslím, že k tomu se dá každý pozvat. Úplně každý člověk, který mu o tu pravdu jde. Takže když budu odhalen a v něčem mi Bůh ukáže, že jsem úplně vedle, tak budu jásat a budu to vítat a budu se radovat, protože mě uvede Bůh tím na tu správnou cestu. A jestliže se ukáže, že to je správný, ta cesta, kudy jdu, tak se budu taky radovat, protože jdu dobře, nemusím pochybovat. Lež je naproti pravdě prokletá. Slovo prokletí znamená doslova zničení. Je to, jak je napsáno v Jeremiáši v 16. kapitole, požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, jehož silou je Hospodin, bude jako strom utekutých vod. A proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo. To slovo prokletí, to doslova znamená buď zničen muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo. Takže to prokletí, jako na tom, prostě ať k tomu přijdete z jakýkoliv strany, tak to vám nic nemůže dát, že jo, do toho života nic, zkrátka, nic na tom není dobrýho. A ta lež je přesně jednou z těch věcí, je prokletá. Protože nemá žádný zaslíbení, Bůh tomu neslíbil nic, co by stálo za to, ale naopak slíbil tomu velký trest. A je napsáno, že až bude poslední konečný soud, kdy pomine, jak je napsáno, nebe se rozpustí, země se rozstaví pod žárem větším, než je žár slunce, a tam skončí všichni vrazi, zaklínači a lháři. Lež je něco, co úplně odporuje boží podstatě. Jan Hus jednou ze svých kázání, on řekl tam tohle. Apoštolové neučili nic jiného, než co učil Kristus a co jim přikázal, aby učili. Také všichni křesťané mají věřit tomu, o čemu přikázal, aby se tomu věřilo. Ačkoliv ne každý zná a ví, čemu se má věřit, každý má být připraven rád přijmout pravdu, která mu bude ukázána z písma svatého, a pokud do té doby zastával něco proti písmu, má se toho hned vzdát, jakmile pozná pravdu. Neboť se sluší, aby žádný člověk nic slepě nezastával. A když poznal pravdu, aby se jí až do smrti držel, neboť pravda nakonec vysvobodí, jak řekl Pán Ježíš Kristus. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Proto věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a nakonec od věčné smrti, kterou je věčné oddělení od boží lásky a od každé šťastné radosti, když dosáhne každý, kdo věří v Boha a Ježíše Krista, který je pravý Bůh a pravý člověk. To je kázání mnoho generací před náma. A jak je aktuální? Člověk může být oklamaný světem, sebou anebo ďáblem. A pokud se tohle stane, tak takovej člověk si tu lepší možnost nikdy vybrat nemůže, protože to neumí. Protože jako dělá s něčím, s čím se to ani udělat nedá. Když je člověk oklamán světem, tak například apoštol Pavel píše o Démasovi a říká, Démas mě opustil, zamiloval si víc tento svět a odešel. Byl to člověk, který spolupracoval s Pavlem, chodil s ním, ale už prostě mu to přišlo moc náročný, nebo já nevím, a zkrátka to zabalil. Odešel. Když je člověk oklamán sebou, tak písmo říká jasně, kdo si o sobě myslí, že něco je, není nic. Takového člověka svede jeho vlastní mysl. Když si člověk o sobě myslí, že něco znamená, že něco je, není nic. Písmo říká jasně, nesmýšlejte o sobě vysoko, k nízkým se naklonujte. Ne, smýšlejte o sobě vysoko, věnujte se všedním službám, všedním věcem. Nechtěj se stát významným člověkem. Jenom Bůh tě může učinit významným. Ale kdo se chce stát sám významným, kdo si myslí, že něco je, sám sebe svede. To, že lidi svedou sebe, to není zas tak dneska velká výjimka. A nebo člověk může být sveden ďáblem, jako třeba Jidáš. A který prostě ta chamtivost ho zaslepila, ale odběh si pro těch 30 svých stříbrných a pak se vrátil zase do ty party těch učedníků, ale už to nešlo. Už to nefungovalo. Už se stal někým jiným. Ta volba se mu stala cestou a změnila ho. Výhoda, jak jsem říkal, já tomu rozumím jako lepší možnost a výhoda je boží, světská a nebo ďábelská. Výhoda boží je dobrá na věky, ale nutno říct, že na první pohled to tak opravdu mnohdy nevypadá. Když si vyberete to lepší podle božích měřítek, tak někdy to může vypadat třeba takhle. Přečtu tady z Židům 11:24-26. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Já to přečtu ještě tady v Pavlíkově překladu. A tady se to říká takhle. Vírou odepřel Mojžíš, stal se velikým, dávat si říkat synem, dcery faraonovi. Raději si zvolil s božím lidem snášet špatné zacházení, než mít dočasný požitek hříchu. Uznal Kristovu pohanu za větší bohatství, než všechny poklady Egypta, neboť soustředoval svůj pohled k odplatě. A to je jeho příběh. Mojžíš žil 120 let a jeho život měl 3 etapy a každá z nich trvala 40 let. 40 let syn faraonovy dcery, úplný luxus, všeho nadbytek. Další 40 let byl vyhnanec. Prostě utíkal, žil za hranicema, schovával se a posledních 40 let těch třetích to vycházel na poušť, tam byl s tím izraelským lidem. Bible říká, že Mojžíš odmítl to postavení, odmítl moc, odmítl blahobyt a bohatství. Zřekl se proto a místo toho si vybral snášet příkoří, protivenství a špatné zacházení s božím lidem a stal se vyhnancem a psancem. Když byste tohle dali vedle sebe, tak jako budeš mít všeho dostatek, postavení, budeš zajištěný, prostě co si vzpomeneš, to si budeš moct koupit, nikdo na tebe nebude moc, budeš bezpečí, anebo budeš chudej, budou s tebou špatně zacházet, budeš trpět příkoří, nouzi a budeš vyhnanec a psanec. Tak co je lepší? Ono přijde na to právě. Takhle bez nějakých větších věcí by člověk řekl, že neví. Ale Mojžíš si to vybral. Takže to byla ta výhoda. Z hlediska světa a ďábla ne. Z hlediska Božího ano. Mojžíš si uvědomoval jednu věc, hleděl k věčnosti. Věděl a uvědomoval si a počítal s tou dočasností tohoto života, počítal s tou krátkodobostí. Odmítnul dočasný požitek, dočasné pohodlí, odmítl na čas žít příjemně v hříchu. A tam je napsáno, Kristovo pohanění viděl za větší bohatství než všechny tyhle možnosti, než všechny poklady Egypta. To byla ta lepší volba v Božích očích. Kdyby neznal Boha, tak by si to nikdy nemohl vybrat, že jo? A všichni, kdo Boha neznají, by řekli tomu, kdo si to vybral, že je úplnej blázen a že ztratil rozum. Tuhle pochybnost jako v životě asi každý nějak si musí někdy projít. Dokonce i učedníci měli, když přišli za Ježíšem a říkali mu tohle. My jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. A co budeme mít? Ježíš jim říká, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil pole, domy, matky, matku a tak dále pro mé jméno, budoucím čase nevzal stokrát víc a život věčný obdrží. On jim neříká, bude to lehký, bude to snadný, ale říká jim, rozhodli jste se správně, je to dobře. To, co dostanete, je vyšší hodnota, než to, co teď odevzdáváte. Já si pamatuju ve škole v dějepise, nevím proč, prostě mi to uvázlo v hlavě, když tam se učilo o náboženství, tak ta učitelka říkala, a pamatuju se dokonce, jak se jmenovala, říkala, že náboženství, on to bylo ještě trošku jako tím komunismem zasažený, říkala, že náboženství byl nástroj zotročování podaných a chudých lidí. Protože oni jim říkali, poslouchejte, dřete prostě a v budoucnu Bůh vás odmění. A ona říkala, no ale to se samozřejmě nikdy nestane, že Bůh je nikdy neodmění, tak oni takhle vlastně ty sliby budoucnosti měli jako nástroj poroby. Že? Rozumím tomu, že duševní člověk, který Pána Ježíše Krista nepoznal nebo s ním neprožívá, nemá žádný osobní obecenství, tak postrádá toho nějaký důkaz. Že? Řekne si, no tak jako to se hezky poslouchá, ale jako kde je nějaký důkaz, že jo? Je tady důkaz, ale ten důkaz není fyzický ani tělesný a písmo říká jasně. Pavel říká, duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme synové Boží. Když synové, tak dědicové. A tam je to dobře přeložený v tom Pavlíkovi. Kristus říká, pojďte, ujměte se dědictví, které vám bylo připraveno. Kdo je syn, má dědictví. Jsi-li syn, jsi-li dcera, máš dědictví. Když nejseš, tak nemáš. Prostě tak to je. A tento důkaz je vnitřní svědectví do tvýho života. Prostě musíš mít sobě ducha Božího, jinak žádný důkaz jako nemůžeš dostat. Jiný není. Pro mě je skutečný úplně dostatečně a jsem s tím spokojený. Nepotřebuji nic jiného. Mojžíš se díval skrz to, díval se dál, prohlížel k odplatě, nebo doslova soustředoval svůj pohled k odplatě, co bude pak a kam ta cesta vede. Boží pozvání, tak jak to v písmu vidíme, nikdy nevypadá jako reklama v televizi nebo na plakátu. To jsou prostě úplně tajný svět. Všichni jsou mladí, hezký, mají zuby bílý a nic jim není. A jenom si to kup a pojď k nám a tady to, je to nejlepší. Tyhle reklamy většinou lžou, jenom si to kup, jenom pojď k nám. Světská výhoda, řekl bych, že ji reprezentoval ukázkově Ananiáš a Zafira. Byla to doba církve, kdy prostě církev byla takovým přechodným období. Samozřejmě takhle to tam fungovat pořád nemohlo. Oni prodávali domy, pole, všechno, co měli, dávali to k nohám apoštolů. A oni rozdělovali tomu, jak kdo potřeboval. Oni nevěděli, že za pár měsíců bude pronásledování a že budou utíkat. A ty jejich pronásledovatele nevěděli, že jsou takový užiteční idioti a že tím, že je budou chtít zabíjet a že je rozeženou, takže tím vlastně paradoxně to evangelium rozšíří, se rozstřelí po celé té oblasti. A oni prodali pole. Nemuseli ho prodat, nikdo je k tomu nenutil, ale prodali ho. A říkali si přesně tuhle věc. Neměli ten důkaz toho, že to bude fungovat. Říkali si, no tak přeci tam nedáme všechny ty peníze, že jo? No a když je tam dáme, tak už si je nemůžeme vzít zpátky. A co když se to celý prostě zhroutí, že jo? Když pak nebude mít vůbec nic. Tak si prostě z těch peněz teda dali jako bokem, jako pro zadní kolečka a tak dále. A pak přišli, ale tvrdili, že to pole stálo tolik, kolik teda tam nesou. Na to byli opakovaně dotázáni, ale opakovaně lhali. Opakovaně lhala i ta žena, že jo? Oba zemřeli. To je takový to přemýšlení, jakože kdy člověk nepočítá s Bohem, ve skutečnosti nepočítá s tím, že by opravdu nějakou moc měl, že by něco opravdu mohl změnit. Prostě takový to myšlení, který je na dně jako potopený, kdy si říkáte, jenom to, co si udělám, to mám a jenom to, o co se postarám, bude, co se nepostarám, to není. My si musíme uvědomit jednu strašně důležitou věc. Já jsem viděl takový kdysi film a tam byl člověk, byl to nějaký profesor, který umíral na rakovinu a za ním přichází jeho žák, který ho učil. On se náhodou dozvěděl, že ten jeho profesor umírá, tak šel za ním, navštívil ho a on leží na posteli a mu říká, nebojíte se smrti? A on říká, no, dřív jsem se jako bál hodně, ale teď mě hodně přemáhá spíš ta zvědavost. Říkám si, kde to začalo, tam to skončí. A v tom vyslovil jednu velmi dobrou myšlenku, protože takhle to skutečně je. Protože tvoje duše, tvůj život, to je oddělek od Boha. To, že žiješ, je oddělek od Boha. Kdyby jeho nebylo, ty bys to vůbec nebyl. To uvažování, že co si udělám, to mám, co si neudělám, to nemám, to je uvažování, který je výsměch Bohu. Je to pohrdání Bohem. Ty seš tady, protože On ti dá ten život dal, nebylo by Boha, ty bys nebyl. A apoštol Pavel říká, On nám dává dýchání, všechno, jím se hýbeme. To je proto, že On tady je, jinak by tohle vůbec nebylo. Janus říká, jenom Bůh může stvořit duši, uspůsobit ji a spojit s tělem. Ty jsi nebyl, my jsme nebyli. My jsme tady tak kraťouce, nemá cenu tady házet 30 roku, 30 roku sem, tam je úplně jedno. To je nepodstatná vzdálenost. Prostě ty jsi nebyl. Jseš tady takhle jenom, chviličku. Ale nebyl jsi. Nemá žádný vzpomínky na čas, kdy neexistoval. A teď seš tady pár let, nebo jsme tady pár let, a můžeme si snad myslet, že všemu rozumíme. Na tvoje duše je oddělek od Boha. A zase se to vrátí tam, kde to začalo, a jenom On rozhodne to, jak a co s tebou bude dál. Daleko lepší je hledat Boží moudrost. Protože jsou to dvě věci, které jsou rozdílné. Jedna je chytrost, to je IQ. Někdo třeba umí špičkově hrát šachy, umí z hlavy spočítat něco, má talent na něco. Ale to není moudrost. Moudrost je něco jiného. Tyhle lidi často si v životě neví rady vůbec třeba takovýma různýma věcma. Protože nemají tu moudrost. Je potřeba hledat právě tu moudrost, která z Boha pochází, tahle výbava. Jako naše, to je věc, kterou jsme si většinou nějak nezasloužili. A Ananiáš se Zafirou se vlastně nikam nedostali. Ta lež pro ně byla smrtelná. Zemřeli, nikam je to nepřivedlo a zemřeli předčasně. Možnost ďábelská, to je ta nejhorší. Protože Ananiáš se Zafirou, ty ještě měli možnost v tu chvíli, kdy se apoštole dotazovali říct, prostě je to špatně. My jsme lhali, my jsme se domluvili a teď chcem to dělat jinak. Tak by nezemřeli. Ďábelská možnost je asi, jak říkal ďábel Pánu Ježíši Kristu, toto všechno ti dám, pokud se mi budeš klanět. A Ježíš řekl, tuhle ďábelskou výhodu samozřejmě nepřijal. A chci k tomu říct jednu věc, že ďábelská výhoda, to je lepší nikdy nemít. Ať trvá jednu vteřinu, jeden rok, jeden den nebo jednu minutu, to je jedno. Nikdy ji nemít. Nikdy si ji nevybrat. Ježíš Kristus mu řekl, já to nechci, tobě se klanět nebudu a sloužit ti taky nebudu ani jednu vteřinu. Za ďábelskou výhodu člověk draze zaplatí. Písmo je toho plný. Staneš se na 5 minut mizerou, abys udělal, co potřebuješ a zařídil, co potřebuješ, a pak se zase rychle vrátit zpátky k té zbožnosti a víře a zpívat sláva haleluja. Nevím, jestli to nějak jde, asi ne. Já si vždycky vzpomenu na Jidáše, který si šel pro těch 30 stříbrných, pak se vrátil zpátky, ale už to nešlo prostě. Už to nefungovalo, byl jinde. Bible říká, že my máme rádi ty zaslíbení, já je mám taky rád. Ale taky je tam napsáno, že náš Bůh je žárlivě milující a že vytíná ty, kdo cizoloží odcházením od něho. Prostě my nemůžeme jako dělat z Boha kašpara za 10 korun, jakože takhle jako to nejde. To, on to nedovolí zkrátka, no. Nedovolí to. Nakonec ještě chci přečíst tady z kázání Jana Husa takový krátký úryvek. A on tady říká, kněží se toulají jako býci v nečinnosti. Nehodí se k ničemu jinému, než pro porážku v kuchyni. Měli by být pod proseti sítem, jak to žádal ďábel. Pak by v sítu zůstalo jenom málo těch, kdo zastávají úřad kvůli Bohu. My sami se podobáme vepřům, kteří stojí v bahně a dokud jim padají žaludy, povalují se tam a požírají je a když přestanou padat, stěžka pozvednou hlavu a vzlížejí k dubu. Hle, učte se vírové hejsci sklánět svá kolena před Pánem Bohem s pokorou. Mnozí to neudělají a běda, protože uctívají víc pozemské duchy než Boha. A to je dobrá výzva tohleto. Učit se sklánět svá kolena před Bohem, nejenom teoreticky, jakože to víme jako informaci, že takhle je to dobře, ale doopravdy. A já mám za to, že když jako my nebudeme s Bohem žít doopravdy, tak se taky doopravdy ničeho nedočkáme. Pane, já tebe prosím za požehnání pro každého z nás, aby ten náš život byl opravdový, aby jsem si jistý, že kdo ho žije opravdově, tak z toho opravdově něco má. Prosím tě za ty všechny poloprázdné studny v našich životech, všechny ty vyschlé věci, aby se vrátili do ty boží přítomnosti, aby jsme těžili z toho, že ty jsi s námi. Amen.